habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa habeennimo isniina bisha febraayo ee sanadka 2024-kana waa 24 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee cudurka coronavirus oo ku sii faafaya waddamo cusub.
sool waa meesha ugu ballaadhan saamaynta noocaas, waa meesha ugu saamaynta ballaadhan hadday baraka noqoto iyo hadday abaar noqoto, maxaa yeelay dadku waxa soo maray xilli adag oo xoolihii ka dhammaadeen oo ay ka guureen deegaanadii ay joogeen, waxa soo maray isku dhacyo beelo.
kaasi waxa uu ahaa codka ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Malaysia qofka hadlaya. gordhow ayaad maqli doontaan qodobada kale aan idin haynana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha waa qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan xaaladda abaaraha ee gobolka Sool.
waxaa uu la kulmay mahatiir boqorka waddanka oo uu gudbiyey socodsalaadiisa, laakiin taasi waxay sababtay boqorku isagoo eegaya xaaladda siyaasadda maaragtay qalabsan ee hadda waddanka ku sugan yahay in uu dib ugu magacaabo mahatiir maxamed maaragtay ra-iisul wasaare ku meel gaara ilaa inta ra-iisul wasaare laga doornay.
qodobada kale aan idin hayno waxaa ka mid ah xubintii qurba joogta, doodi gaabneyd, iyo warar kale oo ku saabsan caalamka iyo weliba soomaaliya. balse marka hore kusoo dhawaada warkii caalamka. saameynta xagga dhaqaalaha ee uu cudurka coronavirus ku hayo dunida ayaa isniinta maanta si weyn looga dareemay suuqyada waaweyn ee caalamka, iyadoo dalka Shiinaha la baajiyey shirweynihii sanadlaha ahaa ee golaha shacabka cabsi laga qabo faafista cudurkan awadeed. suuqyada saamiga ee dalkan Mareykanka, gaar ahaan kuwa New York, ayaa aroornimadii hore ee saaka qiimahoodu 2.5% hoos ugu dhacay. arrintan ayaa daba socotay kadib markii ay suuqyada ganacsiga ee Yurub iyo kuwa Aasiya maanta intooda badanee gobolka ugu dhacay khasaaro. shirkadda Brain Crude oo ka mid ah kuwa ugu waaweyn ee ka ganacsada saliidda ayaa wax ka badan 4.5% uu hoos u dhacay qiimaheedii saliidda, taasoo ka dhigtay hoos u dhicii ugu weynaa muddo 4 bilood ah. saameynta kale ee uu ganacsiga adduunka maanta uu ku sameeyey cudurka coronavirus ayaa waxaa ka mid ah sare u kac ku yimid qiimaha dahabka oo 2.4% kor ugu kacay suuqyada caalamka. qiimahaas ayaa noqday kii ugu qaalisanaa oo uu dahabka kor ugu kaco muddo 7 sano ah. cudurkan ayaa mawjado qaracan ah u diray caalamka kadib markii uu ku faafay dalal kale oo hor leh oo ku yaala Yurub iyo Bariga Dhexe.
magaalada London ayaa maanta waxaa ka furmay dhageysiga codsi ay dowladda Mareykanku ku doonayso in lagu soo gacan geliyo aasaasaha bogga Wikileaks Julian Assange. garsooraha maxkamadda Woolwich Crown ayaa dhageysanaya dooda qareennada matalaya dowladda Mareykanka oo ay ku jirto ilaa 17 dacwo oo basaasnimo iyo jabsasho kombiyuutaro dowladda Mareykanku leedahay ah. haddii lagu helo dembiga lagu soo eedeeyey Assange oo ah 48 jir u dhashay dalka Australia, ayaa wajahaya 107 sano oo xabsi ah. eedaha ayaa la xiriira sii deynta bogga Wikileaks ee warbixinno sir ah oo ay lahaayeen wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka iyo tan gaashaandhigga ee the Pentagon, kuwaasi oo ku saabsanaa howlaha militariga Mareykanku ka wada dalalka Afghanistan iyo Ciraaq. waxaa kaloo boggaasi lagu daabacay emailo ay soo direen diblomaasiyiin Mareykan ah ee dhowr waddan oo dunida ah ku matalayay, kuwaasi oo ku socday wasaaradda arrimaha dibadda saraakiisheeda ku sugan Washington. Assange ayaa 7 sano oo masaafirin oo uu si iskiisa u galay ku qaatay safaarada dalka Equatoria ee magaalada London waxa markii ay dawladda Equator ka saartay halkaas uu gacanta u galay biliska dalka Britain oo ilaa haatan ku haya xabsi ku yaala magaalada London.
Booliska dalka Jarmalka ayaa sheegay in dhowr qof ay dhaawacmeen kadib markii qof baabuur uu ku jiiray dadka qayb galayay maharajaan ka dhacay bartamaha Jarmalka. Afayaanu hadashay booliska ayaa sheegtay in dhacdadani oo maanta ka dhacday magaalada yar ee Volkmersen aysan hadda faahfaahin badan ka bixin karin in darawalku uu si ula kac ah goobta u weeraray iyo in ay shil caadi ah tahay. Booliisku waxay sheegeen in ninka la qabtay haatanna ay ciidamo badan goobta ku sugan yihiin. Wargeys maxalli ah ayaa ku waramay in dadka dhaawaca ah ay gaarayaan 15 qof oo ay ku jiraan caruur aad u yar. Meelo badan oo dalka Jarmalka ah ayaa waxaa hadda ka bilowday maharajaanka loo yaqaano ubaxa oo ay ka wada qayb galaan dadka waaweyn iyo caruurtaba.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta sheegay in Mareykanku uu saxiixi doono heshiis looga iibinayo dalka India diyaaradaha qumaatiga u kaca iyo qalab militari oo ku kacaya ilaa $3 billion oo dollarka Mareykanka ah. Ku dhawaaqistan ayaa timid mar uu Trump ka hadlayay isu soo bax lagu soo dhaweynayay oo ka dhacay magaalada Ahmedabad ee dalka India halkaasi oo dad gaaraya 1,000 qof ilaa 100,000 oo qof ay ku soo aruureen si u dhageystaan madaxweyne Trump iyo ra'iisul wasaaraha India Narendra Modi ka hor booqashada. Madaxweyne Trump ayaa sheegay in heshiis ganacsi oo weyn uu ka dhexeeya labada dal uusan qayb ka ahayn safarkiisa, laakiinse khudbadiisa maanta ayuu ku ballan qaaday in labada dal ay yeelan doonaan mid ka mid ah heshiisada ganacsi ee ugu weyn. Ra'iisul wasaaraha India ayaa sheegay in booqashada Trump ay calaamad u tahay in bug cusub uu u furmay labada dal, isagoo tilmaamay in xiriirka labada dal uu yahay mid aad u xoogan. Trump ayaa sheegay in labadooda dal ay si wadajir uga shaqeyn doonaan la dagaalanka argagixisada.
caalamka ayaa intaasii nagaga dhan waxaan nagala socotaan Voice of America Washington. Aan ku bilownay gudoomiyaha gobolka Soole Cabdiqani Maxamuud ayaa wareysi u siiyay idaacadda VOA-da kaga hadlay saameynta abaarihii soo maray gobolka iyo colaaduhu ay ku yeesheen dadka gobolka. Gudoomiyaha ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in deegaanada ay saameeyeen abaaraha iyo colaadaha ay weli ka maqan yihiin adeegyada aasaasiga ah. Wariyaheena gobolka Soole Cabdikariim Olol ayaa la kulmay gudoomiyaha, wareysiga uu la yeeshayna waxa uu marka hore kaga hadlayaa dhibaatooyinka sida gaarka ah u haysta gobolka.
Dadka abaaruhu saameeyeen iyo xooluhu, horta marka laga hadlayo deegaanada Jamhuuriyadda Soomaaliland, Sool waa meesha ugu ballaaran saameynta noocaas, meesha ugu saameynta ballaaran haddii barakac noqoto iyo haddii abaar noqoto. Maxaa yeelay dadku wax soo maray xilli adag oo xoolihii ka dhammaadeen oo ay ka guureen deegaanadii ay joogeen, waxa soo maray isku dhacyo beelo oo sanad iyo bal ama 2 sano ka hor deegaanada ka dhacay, taasoo barakac baahsan dhalisay. Anagu marka dowlad ahaan talaabada aan qaadnay waxa weeye tii nabadgelyada waa xoojinay, dadkaana nabad baan ku soo dabaalnay, maantana nabad bay ku nool yihiin. Deegaanadiina waa isugu celinay, waa geynay, wixii aan tari karaynay waa tarnay oo u geynay dadkaygii. Un waxaa dadka un ka dhima adeegyada ahaye, deeqbixiyaasha ahaye, caawimooyinka ahaye ay sugi lahaayeen adeegyadii aasaasiga oo dhan baan ka dhima aysan deegaanadaas lahayn.
Gudoomiye, waxaa sheegtay gobolka Soole oo kale inay ka mid tahay deegaanada Soomaaliland meelaha ugu barakacyasha badan ay joogaan dadka abaaraha iyo isbedelka cimilada iyo colaaduhu saameeyeen, bal ka waran dadkaasi meelaha ay kala degan yihiin iyo siday ku diiwaan gashan yihiin idinka.
Barakacyasha waxay degan yihiin xaggan marka loo soo bilaabo degmada tuulada la yidhaahdo ee Gumis, barakacyaal aar far badan baa degan, Arcadeeyo waa degan yihiin, deegaankan kale ee berigii colaadu ka dhaceen Hawdka, Qumay iyo meesha la yidhaahdo Dabataag iyo Dharkangeeyo iyo Saxdheer, intaaba waxaa degan barakacyaal. Runtii oo marka dadka aada wareysiga qaadi oo dhexgeshid waxaad arkaysaa nin kuuli anigu sanad ka horba gurigaygii iyo meesheedii ugu dambeysay, mid ku yihahda 2 sano anigu hoygii aan deganaa maan arag, iyo reerkaygii aniga reerkayga waa kasoo qaxanay halka ma soo degno, reer baan dulsaar ku nahay. Marka dhibaatada baahsan oo deegaanka way ka jirtaa runtii, barakacyaal badanna way joogaan. diwa caawimada soo gargaareen laakiin wax ku filan iyo wax dhuutoona maaha wax baahidooda.
Laba qaybood bay isugu jiraan gudoomiye dadkaasi oo dad qaar xooluhu ka dhamaadeen, qaarna waa dadka ay colaaduhu ay saameynta ku yeesheen. Bal waxaad iga warantay guud ahaan dadka aan xooluhu ay ka dhamaadeen waxyaabay sida weyn uga hadlayeen waxaa ka mid a caafimaadka, goobaha qaarkood oo waxbarasho waa laga hirgeliyey laakiin waa ciriiri, tirada ardayda oo aadka u badan, biyaha oo ku yar.
Dadka xooluhu ka dhamaadeen iyagu dee waxa dhibaato asaasiyaba haysata oo gaar u ah oo ah in xoolihiina ka dhamaadeen waxa u bedelay aanay jirin xirfad ay ku shaqaystaan male markii magaalooyin kusoo galeen tuulooyin kusoo xaroodeen, xataa qaarkood maqaxiyo ma shidan karaan oo waxay ku iibsadaan kadladii iyo wixii raaya agabkii raaya u baahnaa ma haystaan. Marka dadkaasi waxaan ka codsanaynaa cid walba oo dee bini-aadamnimada ama gargaar caalamiya bixisa ama mid midiniyaba in dadka runtii ka warhayso oo wax la soo gaadho. Dhibaato badan baana haysata, qaarkood baa 11 ciyaal wata, qaarkood baa waxay wataan, waxaan hadalkaasa qaar nin 15 ciyaal wata oo xayn adhiga haystay, xayntiisa adhiga abaarti raacday isla markaana tuulo kusoo xarooday. Marka dhibaato u badan haystay caruurta waxbarashana ma hayso, caafimaadna ma helaan ku filan. Marka dhibaatada asaasiga
waxaa jira dad aad ku celiseen koonfurta gobolka Sool, dadkaas adeegyadu aad bay ugu liitaan oo weli waxaysan haynin caafimaadkii, waxbarashadii, goobaha iskuulada qaarkoodna way ka duusan yihiin siday noo sheegeen. Ka dowlad ahaan idinka maxaa idinka qorshaysan maadaama aad celiseen oo kale?
Walaanoo horta dowlad ahaan dee waxayaa wixii aanu tari karnay waxba kamaan laha karaan. Haddii nabadgelyada ugu muhiimsaneyd oo anaga culayska ugu badan nagu haystay iyada runtii aada baan uga shaqeynay, ilaahayna waa nagu guuleeyey. Waxyaaba kale gargaarkii loo geyn karayay ee dowladdu bixisayna waa gaarsiinay, wixii kale cidigu jafi kara waa gaarsiinay, laakiin wax ku filan dadkaas ma haystaan. Waxyaaba ugu baahida badan yihiin dadkaasi waa caafimaad, runtii waa caafimaadkan weliba asaasiga ah ma haystaan dadkaasi. MCH ma laha, aada bay daciif u yihiin, aada iyo aada bay daciif u yihiin, mana laha waxa la yidhaahdo waxbarashana ma jirto. Marka labadaas waa labada dhinac nolosha ibni aadamka ugu baahida badan ee asaasiga ee dhinaca carruurtiina ku korto oo isbeddel bulshada ku keenta. Skills iyo xirfadaha ku shaqeystaan ma laha.
Ma jiraan hay'ado idin yimid ama idinkala hadlay sida dadkaasi loo caawin lahaa ama dibadejin loogu samayn lahaa ama xoolo loogu samayn lahaa?
Hay-adda runtii baa nooga timid biradhoweyd UNHCR ee qaramada midoobay qaxoontiga u qaabilsan madaxa ugu sarreeyay Soomaaliland u fadhiyey. Runtii waa u gudbina warbixinta oo dhan, waxaana noo ballan qaaday inay sanadan 2020-ga ee bilowga ah ee horeyntiisi aan joogno ay hawsha naga soo warbixin naga soo siin karto. Weli adugu kolli information ku maqan yihiin may soo joogin, laakiin waxay ballan qaadeen inay wax weyn ka qaban doonaan. Hay-adaha internationalkana iyaga u gudbinay qaarkood assessment way ku tageen oo soo booqdeen, laakiin wax ku filan weli ma gaarin deegaanada.
Gudoomiye waxaa jiraan iyagana qaxooti kasoo tallaabay xadka oo Itoobiya ka yimid iyo kuwa ka yimid wadanka Yemen oo ku sugan magaalada Laascaanood, qaarkoodna aan waxba gacanta ku haynin bal kuwaas oo kale ka waran.
Runtii qaxootigaas waa jiraan, dhib badanna waa ku qabaan. Dee dad kasoo refugee rasmiga ah bay ahaayeen, NIDB iyagu ka doonayeen, mana haystaan runtii wax ay xitaa shaltaradii meelii u hoyan lahaayeen iyo meelii ay degi lahaayeen mana hayaan wax ay hayaan maleh. Marka iyagana runtii anagu wada waraaqo iyo sharciyad iyo waxaan siin karnay waa siinay, laakiin iyagana hay-adaha qaxootiga waa ka codsanaa inay waxay u qaban karaan deegaan dadkaas dhulkooda kasoo bara kale colaadooda soo bara kiciyeen ay u qabtaan.
Waxa ugu badan hadda dadkan ay ka hadlayaan waa sanadkii hore baa ugu dambeysay gargaar iyo cunno lasoo gaarsiiyo oo gabaabsi ayay ku jirtaa, qaarkoodna maba haystaanba.
Waxaan tirayaa sanadan 2020-ga wax soo gaari ma jiraan. Cid kasta oo dadka caawinaysa waxaan leenahay caawimo degdeg la soo gaara. Afartan darana waa intaas inay degdeg wax la soo gaadhaan waa dad baahan.
Kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha gobolka Sool Cabdiqani Maxamuud, waxaana uu u waramay wariyaha V O A ee magaalada Laascaanood Cabdikariim Olol.
dawladda Kenya ayaa muddo 12 bilood ah ku kordhisay muddadii loo qabtay in dadka ay ku qaataan baasaboorada cusub ee e-passport ee dalkaasi Kenya. Hadalkan ayaa waxa sheegay xogayaha arrimaha gudaha Fred Matiang'i oo sheegay in wali dad gaaraya 1,000,000 iyo 800 oo kun oo qof oo reer Kenya ah aysan wali codsanin baasaboorada. Wariyaha VOA Intisaar Saale Xuseen ayaa warbixintan ka soo dirtay Nairobi.
Waxda socdaalka ee wasaaradda arrimaha gudaha dalka Kenya ayaa waxay shaacisay in 12 bilood lagu kordhiyay muddada dadka Kenyaanka ah ay ku bedelan karaan baasaboorada ay hore u isticmaali jireen si ay u qaataan baasaboorka cusub ee Kenya. Arrintan ayaa waxay timid kadib markii wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo isku duwaha howlaha qaranka dalka Kenya, Dr. Farag Matiang'i, uu sheegay in dad badan oo Kenyaan ah oo ku dhaqan dalka dibaddiisa aysan wali qaadan baasaboorada iyo sidoo kale dad ku dhaqan gudaha dalka Kenya. Wasaaradda arrimaha gudaha dalka Kenya ayaa hore u shaacisay in 1-da bisha 3-aad ee sanadkan uu ku egyahay xilliga la qaadanayo baasaboorada, waxaana wasaaraddu sheegtay baahi jirta darteed in waqtiga dadka loogu talagalay la kordhiyey, waqtigaas oo ku ekaan doona ilaa iyo 1-da bisha 7-aad ee sanadka xiga. Dadka Kenyaanka ah ee ku dhaqan dalka dibadiisa ayaa loogu baaqay inay qaataan baasaboorada cusub, iyadoo sidoo kalena wasaaraddu ay sheegtay inay dadkaasi ka heli doonaan 6 xarumood oo ku yaala magaalooyinka Berlin, Paris, London, Washington, Johannesburg iyo magaalada Dubai ee dalka Imaaraadka. Sidoo kale wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Kenya ayaa sheegtay inay qorsheyneyso in ugu dambeyn 1-da bisha 7-aad ee sanadkan qof walba oo muwaadin ah uu baasaboorka cusub ka heli doono muddo maalin gudahood ah. Intisaar Saale Xuseen, VOA, Nairobi.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa VOA. Ra'iisul wasaaraha Maleeshiya Mahathir Mohamad ayaa iscazilay iyadoo wararka qaarna ay sheegayaan inuu isbahaysi wadankaasi xukuma uu la yeelan doono xisbiyada kale. Haddaba Axmed Cali Sheekh ayaa arrimahan ka wareystay Cabdi Fataax Maxamed Muuse oo ku sugan dalkaasi Maleeshiya.
Maantii arrintani waxay noqotay arrin ilaa maalinnimadii shalay ilaa maanta maaragtay wadanka gelisay qalaasa siyaasadeed. Waxaan oran karnaa waxay ka bilaabatay xilligii 2018 markii Dr. Mahathir Mohamad loo doortay ra'iisul wasaaraha. Waxaa jirtay inuu horey uga tirsanaa xisbigii la oran jiray UMNO oo runahaantii wadanka soo xukumayay muddo gaaraysa ilaa iyo 60 sano. Hayeeshee 2016 Mahathir waxa uu ka biyadiiday madaxdii xisbigaasi oo xilligaasi wadanka hogaaminayay oo ahaa si gaar haddaan u sheegno ra'iisul wasaaraha iminka ay maaragtay ku socdaan maxkamaddu ku socoto ama maaragtay kiiskiisa lagu jiro mudane Najib Razak, inuu Mahathir ka biyadiiday kuna eedeeyey inuu maaragtay corruption iyo maaragtay hantilumis iyo waxyaala caynkaasa oo maaragtay u galay. Taas waxay sababtay Mahathir inuu xisbigii xilligaasi oo UMNO la yidhaahdo uu ka baxo banaanka uga baxo xisbi gaarna uu samaysto oo uu doonayo in uu shilka kaga tuuro ra'iisul wasaare wadankaasi ama xisbiga UMNO. Taas waxay Mahathir u sahashay in uu dib ula midoobo Anwar Ibrahim oo hogaamiya xisbi la yiraahdo BKR ama Kacaadilaan si kale haddaan u tiraahdo. Xilligaasoo Anwar isaga qubiiso uu xirnaa uuna ahaa nin maaragtay xagga siyaasadda horey ay isaga soo horjeedeen Mahathir. Taas waxay sababtay Mahathir in uu maaragtay helo xisbigii Anwar iyo maaragtay asxaab kale oo ay kamid yihiin xisbi la yiraahdo DAP oo Chinese-ku ay ku badan yihiin, kadibna halkaas asxaabtii mucaaradka ahaa oo la midoobay xisbiga cusbaa ee Mahathir ay doorashadii 2018 saa ku galaan, kadibna ay ka guuleystaan xisbigii tirada haya wadanka. Taa waxaa jirtay oo ku lifaaqnayd in Mahathir maadaama maaragtay uu ahaa isagu nin maaragtay da'na u muuqda wadankana horey ra'iisul wasaare uga soo noqday muddo 2020 gaaraysa ra'iisul wasaare wadanka uga soo ahaa, ay kula heshiiyeen asxaabtii xilligaasi ay isbahaysteen in muddo 2 sano ku kooban oo shilka hayo. 2 sano ayaa iminka lasoo gaaray. Taas waxay sababtay asxaabtii ay maaragtay ruling partiga ama coalitionka isla ahayna wadanka wada xukumayeen BKR iyo DAP ay kamid ahay ay ku cadaadiyaan inuu shilka haddaba 2 sano maadaama ay dhamaatay ka dhigo sidii hore lagu heshiiyeyna uu Anwar ku wareejiyo xilka.
Waan gartay Cabdifataaxo, marka hadda muxuu isku casilay Mahathir ma cadaadiskii la saaray ee ahaa in 2 sano ay dhamaatay uu ka dhigo kursiga, mise si kale uu isku casilay oo qorsho kale ayuu maagan yahay?
Runaantii cadaadiska waxaa keenay maalintii sabtidii lasoo dhaafay waxaa xiray asxaabta maaragtay wadanka xukumaya Mahathir kuna qeyb buu ka ahaa. Taas waxay keentay cadaadis inuu kaga yimaado dhinaca xisbiga DAP iyo BKR oo ayagu ku cadaadiyeen xilka sameeyo. taas laakiin waa ku goys aday waxaan sheegay inuu November wixii loo gaaro ay suurtagal tahay inuu soo jiro isaga si ay u taalo inuu socdilay taa waxaa sababtay in xisbigii Mahathir Mohamed uu hoggaaminayay oo maaragtay BBM la yiraahdo iyo qayb ka mid ah xisbiga Anwar Ibrahim oo hoggaaminayo ninka maaragtay dowladda iminka jirtay ee dhacday ka ahaa wasiirka dhaqaalaha ay xildhibaanadii kasoo goostaan kadibna ay la midoobaan xisbiga Anwar ayna qayb ka noqdaan shir xalay dhacay oo la doonayay in coalition cusub lagu sameeyo taa macnaheedu waxay ahayd in xisbigii hore ee Omno la soo celiyo oo Omno oo iskaashanaysa xisbigii Mahathir ee qayb ka mid ah iyo qayb ka mid ah xisbigii maaragtay ninka la yiraahdo Anwar Ibrahim ay midoobaan dowlad cusub dhisan laakiin Mahathir waxa uu ka biyadiiday oo uu sheegay inuusan qayb ka noqonayn dowlad cusub oo ay ahayd tii isagu uu riday oo maaragtay uu dagaalka u galay oo mucaaradkii uu la heshiiyey inuusan qayb ka noqonayn xisbigaas uu Mahathir ka xanaaqay inuu dowladdiisa qayb ka noqdo oo ah kan iminka maaragtay madaxdiisa maxkamadda ku socoto marka najiib oo kale laga hadlo waxay sababtay Mahathir inuu ka biyadiido sidaana maaragtay uu isu casilo maanta waxa uu la kulmay Mahathir boqorka waddanka oo uu gudbiyey socdaladiisa laakiin taas waxay sababtay boqorku isagoo eegaya xaaladda siyaasadda maaragtay qalabsan hadda waddanka ku sugan yahay in uu dib ugu magacaabo Mahathir Mohamed maaragtay ra-iisul wasaare ku meel gaara ilaa inta ra-iisul wasaare laga doornay
macnaha intuu aqbalay iscasiladiisii ayuu kadib u magacaabay ra-iisul wasaare ku meel gaara inta dowlad cusub laga soo dhisay
waa sabta wey wuu aqbalay iscasiladiisii laakiin ra-iisul wasaare ku meel gaara uu
magacaabay
hadda ahay
qorshihiisa xiga Mahathir Mohamed muxuu yahay ma inuu dowlad cusub soo dhisaa oo isbahaysi cusub sameystaa mise sidaas ayuu ku tagayaa
runaantii waxay ku xiran tahay maaragtay waxa ka yimaa haddii asxaabta iminka maaragtay kalada waddanka ka tagay ama BH maaragtay coalition kan la yiraahdo BH oo Mahathirna qaybta uu ka ahaa oo horey ugu cadaadinayay inuu shilka ka dego hadda waxa ay ku baryayaan inuu isagu yahay ninka keliya ee waddanka ra-iisul wasaare kasii noqon kara ilaa inta hawsha laga baxayo sidaas daraaddeed ay taageersan yihiin ra-iisul wasaarenimadiisa xisbiga DAP Anwar Ibrahim oo ay kulmeen maanta maaragtay Mahathir waxa ay sheegeen intuba inay taageersan yihiin Anwar maaragtay Mahathir Mohamed inuu ra-iisul wasaare sii ahaado halkana uu sii hayo taa waxaa barbar socdaa xisbigii Mahathir lafahaartiisa uu ka tirsanaa uu iska casilay wuxuuna xisbigii ka baxay coalitionkii waddanka xukumayay ee BH ama Bakistan Harbaan la dhahayay waxaa kaloo iyaduna qayb ka tabay asxaabtii maaragtay xildhibaanadii maaragtay ku matalayay xisbigan maaragtay PKR la yidhaahdo marka waxaa la sugayaa cidda majoritiga baarlamaanka awooddiisa haysata ama maaragtay legitimacyga awood yeelata inay maaragtay dowlad soo dhiigato labaatan xildhibaan maaragtay baa aqalka hoose baarlamaanka kooban yahay marka xisbigii ama qofkii loo arko inuu taageerada ugu yaraan 113 xildhibaan haysto ayaa dowlad simple majority soo dhisi kara marka hadda waxaa la eegayaa qaabka hor walba ay maaragtay siyaasaddu ilaa maanta ilaa berri maaragtay ay asxaabtu ay xusuus saaraan ilaa iminka shirar baa socda laakiin waxaa hadda la leeyahay waxaa suurtagala in maaragtay haddii ay suurtagal noqoto in ay new coalition cusub meeshii imaado maadaama Mahathir qudhiisa uu ka bediisay uu leeyahay anigu xisbigii aan riday oo corruptionka iyo ku eedeeyey iyo maaragtay waxsabamarinta ilaa dib ula midoobo anoo xil ku doonaya ma aha laakiin waxaa la leeyahay waxaa suurtagala maalmahan soo socdo ilaa berri ah in maaragtay dhinacawn oo dhacdo oo la arko cidda maaragtay rasmiga ah ee majoritiga baarlamaanka haysata
Cabdifataax Maxamed Muuse oo ku sugan magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia waxa uu u rimay wariyaha V O A da Axmed Cali Sheekh. cudurka coronavirus ayaa ku sii faafaya wadamo badan oo caalamka ah wararkii ugu dambeeyay waxa ay sheegayaan in kiisas cudurkaasi ah lagu arkay wadamada Kuwait, Iraq iyo Bahrain dalka Iran ayaa dhimashada cudurkani ay korodhay halka dalka Talyaanigana laga soo sheegay kiisas dhowr ah guud ahaan caalamka ayaa waxa cudurkani u dhimatay in ka badan 2400 kuwaasi oo badankoodu ay ku dhinteen magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha hadaba Xuseen Barre Aadan ayaa fiditaanka cudurkani ka wareystay Dr. Maxamed Axmed oo ah dhaqtar ka shaqeeya dalka Turkiga
waxana uu ugu horeyn ka hadlayaa feejignaanta ka jirta dalkaasi.
Xanuunkan coronavirus oo ah marka virus hadda adduunyada ku cusub, waxaa Turkiga la marayaa heerkii ugu sareeyay ee feejignaanta. Marka waxaa feejignaan la geliyay dhammaan bahda caafimaadka, dhakhaatiirta iyo wixii kale marka la xiriira sida shirkadaha dawooyinka, shirkadaha soo saara noocyada kamid ah dawooyinka iyo kuwa lagaga hortago ee loo yaqaano tallaalada. Marka hadda cabsi aad u weyn wey jirta oo la xiriira coronavirus.
Maxay tahay sababta dhalisay cabsida intaas leeg?
Dad kamid ah dadka marka looga shiki qabo inay qabaan xanuunkaas ayaa waxaa laga helay wadamada ku dhow Turkiga sida Iran, oo hadda wararkii ugu dambeeyay sheegayaan ilaa 7 qof inay u geeriyoodeen xanuunkaas. Waxaa kale oo marka dowladda Turkigu ay shalay soo saartay wasaaradda hawlaha qaabilsan ee arrimaha gudaha in ay wixii ka dambeeyay 23-ka bisha oo shalay ahaa ay xidhay xadkii u dhexeeyay Iran iyo Turkiga, taas oo markaa keenay in labada waddan oo isku socodkoodu aad u badan yahay in totally ay joogsadaan dhammaan duulimaadyadii Turkiga iyo u dhexeeyay Iran. Waxa kale oo hadda la sheegay oo markaa wararkii u dambeeyay aanu helayna in waddanka Cyprus ama Qibrasta waqooyi oo hoos timaada Turkiga laga helay hal qof markaa looga shakisan yahay inuu virusku positive yahay. Taas ayaa markaa sii dhalisay cabsi badan oo keenaysa in aad looga taxadiro oo dhammaan waxaana loo qeybiyey shaqaalahayga ka shaqeeya isbitaalada waaweyn ee hadda dawliga qalabka markaa lagaga hortago. Hadda waxaan ku suganahay xafiiskaygii shaqada, waxaanan xiranahay mask ama mid daboolaya sanka iyo afka si markaa ka hortag loogu sameeyo. Waxaa kale oo kamid a waxyaabaha wasaaradda caafimaadka ay kaga hortagayso in loo qeybiyo haddii la helo case ama qof looga shikiyey inuu jiro xanuunkaasi in totally quarantine la geliyo isbitaalka isla markaana la joojiyo shaqada markaa socota. Waxay kamid yihiin hadda waxyaabaha ay soo saartay wasaaradda caafimaadku in shaqada la joojiyo halka ay marayso, isla markaana isbitaalka iyo dadka joogo dhan ay quarantine galaan.
Dhinaca caafimaadka marka la eego, maxay tahay sababta keentay in cudurkani uu sida dhaqsaha u faafo?
Cudurkan kolley sida aynu hadda ka warqabno waxa uu ku fidaa neefta ama hawada ayuu ku fidaa, taas oo keenaysa in marka laba qof ama qofkii meel kasta oo uu maro uu qaadsiin karo xanuunkii dad kale oo kala duwan. Waxyaabaha kale ee keenaya in cabashada ama xoog looga warwaro xanuunka waxaa kamid a daawo aan hadda la haynin oo isaga la xiriida. Hadda waxay wasaaradda caafimaadku ay soo saartay guddida caafimaadka ayaa waxay soo saareen dawadii u horreysay oo markaa hoos u dhigaysa taranka ama sida dhaqsaha ee uu tarmayo viruskani. Daawadaasi hadda waxay ku jirtaa under process oo weli laguma tijaabin qof markaa xanuunkii qaba, laakiin waxa ay at least yareyn kartaa muddada dhaqsaha ah ee uu ku tarmayo xanuunkani ama viruska keena xanuunkan.
Kaasi wuxuu ahaa Dr. Maxamed Axmed oo ah dhakhtar ka shaqeeya dalka Turkiga oo khadka telefoonka ugu waramayay Xuseen Barre Aadan. Fiid wanaagsan dhegeystayaal, qaybaha dambe waxaad ugu soo maqan barnaamijka Dooda Gaaban iyo Qurbe iyo qodobo kale, balse marka hore aan idiin dul marno qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Saameynta dhinaca dhaqaalaha ee cudurka coronavirus uu ku reebay caalamka ayaa isniinta maanta si weyn looga dareemay suuqyada waaweyn ee dunida, iyadoo dalka Shiinaha la baajiyey shirweynihii sanadlaha ahaa ee golaha shacabka cabsi laga qabo faafista cudurkani.
suuqyada saamiga ee dalka Mareykanka gaar ahaan kuwa New York ayaa aroornimadii hore ee saaki qiimahoodu 2.5% uu hoos ugu dhacay. Arintan ayaa daba socotay kadib markii ay suuqyada ganacsiga ee Yurub iyo Aasiya maanta intooda badani uu gobolka ugu dhacay khasaaro. Shirkadda Brent Crude oo ka mid ah kuwa ugu waaweyn ee ka ganacsada saliidda ayaa wax ka badan 4.5% uu hoos u dhacay qiimaheedii saliidda, taasoo ka dhigtay hoos u dhici ugu weynaa muddo 4 bilood ah. Saameynta kale ee uu ganacsiga adduunka maanta uu ku sameeyey cudurka coronavirus ayaa waxaa ka mid ah sar uu kac ku yimid qiimaha dahabka oo 2.4% kor ugu kacay suuqyada caalamka, qiimahaas oo noqday kii ugu qaalisanaa muddo 7 sano ah.
Magaalada London ayaa maanta waxaa ka furmay dhageysiga codsi ay dowladda Mareykanku ku doonayso in loo soo gacan geliyo aasaasaha bogga WikiLeaks Julian Assange. Garsooraha maxkamadda Woolwich Crown ayaa dhageysanaya dood qareennada matalaya dowladda Mareykanka oo ay ku jirto ilaa 17 dacwo oo basaasnimo iyo weliba jabsasho kombiyuutarada dowladda Mareykanka ah. Haddii lagu helo dembiga lagu soo eedeeyey Assange oo ah 48 jir u dhashay dalka Australia, ayaa wajahaya 157 sano oo xabsi ah eedaha la xiriira sideynta bogga WikiLeaks ee warbixino sir ah oo ay lahaayeen wasaaradda arrimaha dibadda iyo tan Mareykanka ee Pentagonka. Iyo tan gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon ayaa waxay ku saabsanaayeen howlaha militariga Mareykanka ee dalalka Afghanistan iyo Ciraaq.
Booliska Jarmalka ayaa sheegay in dhowr qof ay dhaawacmeen kadib markii qof baabuur uu ku jiray dadka qaybgalayay maharajaan ka dhacay bartamaha dalkaas. Afhayeenno hadashay booliska ayaa sheegtay in dhacdadani oo maanta ka dhacday magaalada yar ee Falkmarsan aysan hadda faahfaahin badan ka bixin karin in darawalka uu si ula kac ah goobta u weeraray iyo in ay shil caadi ah tahay. Wargeys maxalli ah ayaa ku warramay in dadka dhaawaca ah ay gaarayaan 15 qof oo ay ku jiraan caruur aad u yar. Booliskuna waxay sheegeen in ninka baabuurka dadka jirsiiyey la qabtay, haatanna ay goobtu joogaan ciidamo badan.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta sheegay in Mareykanku uu saxiixi doono heshiis looga iibinayo dalka India diyaaradaha qumaatiga u kacay iyo qalab militari oo ku kacaya ilaa $3 bilyan Mareykanka ah. Ku dhawaaqisan ayaa timid mar Trump uu ka hadlayay subax lagu soo dhaweynayay oo ka dhacay magaalada Ahmedabad ee dalka India, halkaasi oo dad gaaraya 100,000 oo qof ay usuu soo aruureen si ay u dhageystaan khudbadaha madaxweyne Trump iyo ra-iisul wasaaraha dalkaasi. Ra-iisul wasaaraha India ayaa dhankiisa sheegay in booqashada Trump ay calaamad u tahay in xiriirka labada dal uu galay bog cusub, isla markaasina waxa uu sheegay in heshiisyo ganacsi oo waaweyn ay kala saxiixan doonaan dowladda Mareykanka.
Abeen wanaagsan dhegeystayaal, goordhow waxaad maqli doontaan barnaamijkii Qurbi iyo Warar Kale, balse haatan ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Waa tan Zeynab Abuukar oo magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay.
Kulanti waxaan ugu wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada oo soo jiitamaya in muddo ah ayaa caqabad ku noqday howlihii iyo horumarkii laga filayay labada dhinac. Haddaba maadaama waqti badan uu ku lumay muranka, ma jirtaa fursad waqtiga inta ka haray lagu wada hadli karo si loo soo afjaro ismariwaaga siyaasadeed ee u dhexeeya horeyna loogu dhaqaaqo. Waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qaybgalaya Abshir Axmed Maalin oo ka mid ah ururka haweenka qaranka Soomaaliya, iyo Axmed Maxamed Maxamuud Axmed Qoor Dheere oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed. Waxaana hadalka ku horeysay Abshir Axmed Maalin.
Hadii dibadda la bilaabaha oo dadka la isugu yeero gogol nabadeed la fidiyo, way jirtaa chance badan ba haray, waqti badan ba haray. Waqtigani waqti uu xiligu dhamaanayo, xiligu bahalkii bilaabanayna Ilaahay baa ku shaqalay. Laakiin sideedaba rajada lagama quusto. Dadku waa dad walaala, Soomaali baynu nahay. Hadii gogol nabadeed la fidiyo ee geed hoysti la tago ee la yiraahdo horta maxaa naga hadlaysan, maxaa sa noo hagaagay, anigu waxaan qabaa chance badheer badan ba haray. Waana la soo fahmi karaa, halkaasna waxaa ka soo bixi kara waxyaalo badan oo muhiim ah.
Axmed Maxamed Maxamuud, adiga ma ku muuqataa fursad
ay labada dhinac ku wada hadli karaan waqtiga hore.
Taas waxaan qabaa ma isku iman karaan. Waan la beerdireeyay, waxaana beerdireeyay dawladda federaalka Soomaaliya sababtoo ah waxa lagu kulmay meelo badan, maamul goboleedyo badan baa la isku tagay, Jubaland baa la isku tagay, waxa la isku tagay Baydhabo, waxa la isku tagay u dambeeyay Kigarowe, ballanqaadkii iyo waxa laalay waxa lagu heshiiyay waxa ka baxday dawladda federaalka Soomaaliya. Maamul goboleedyada haatan waa meel dhibaato lagu hayo oo wax hadda markaan dib u heshiisiin dambe iyo rajo dambe oo u muuqata totale ma jirtaba. Maadada koowaad waxa weeyaan intaas oo fadhi iyo intaas heshiis oo la qaatay oo dawladda federaalka ay uga baxday maamul goboleedyada oo ay ku ballan qortay ay taasoo dhalisay inaan dib dambe la isku aaminin aaminadiina ay meesha ka baxday. Iyo waxaan kale u sababeynayaa in waqtigiiba uu dhamaaday ee 10 bilood ee dawladda u hadhay federaalka Soomaaliya.
Hadii aan dib ugu laabto Abshir Axmed Maalin, waad dagaysanaysaa Axmed Maxamed Maxamuud waxa uu ku doodayaa in aanay harin waqti labada dhinac ay ku xalin karaan murunka u dhaxeeya. Adigana rajo badan baad ka qabtaa in xal loo helo khilaafka jira. Maxaad ka dhahaysaa hadalkiisa?
Walaalkay waa mahadsan yahay, waa jiraan khilaaf badan buu jiraa horta, laakiin khilaaf kasta oo dhac xal baa loo helaa. Haddii la wada hadlo, la isku yimaadaan, waxaan qabaa xal baa muuqda, jaanis baa muuqda, waayo dadka Soomaaliyeed waa dad walaala, waa dad wada dhashay, waa wiil iyo atii, wax la isku hayaana meesha maba jiraanba. Haddii la wada fariisto, la wada hadlana, xal baa soo baxaya. Wax la isku haystaa ugu waxay tahay waa khilaaf siyaasadeed, waa laga heshiin karaa, waxaan laga heshiin karin ma jiraan. Haddii ummadda loo danaynayo, gogol nabadeed haddii la fidiyo, waa laga heshiin karaa. Ummaddu isku timaado oo la yiraahdo maxaa loo danaa, war maxay loo danaa. Sababtay tahay dadka hadda waxaad moodaa inay dhaliilayaan inta badan dawladda. Dawladda ragani hadduu tago kuwa dambe u yimaadana sidaa loo dhaliili doonaa.
Dadkani maga biir waqti ma baan xarin, adigu waqti ma ku muuqdo lagu wada
hadlo. Inta hartay haddii xitaa gogol la dhigo, maantadan haddii la dhigo, bari waxba ka soo baxay. Waxaan qabaa in la isfahmi karo, waxaan qabaa in waqti haray, waxaan qabaa inaysan Soomaalida wada hadalkeedu dhammaan, waxaan qabaa jaas dheer baa haray.
Axmed Maxamed Maxamuud, waad maqlaysaa hadalka Abshiro, waxa ay leedahay fursad ayaa ii muuqata oo dhinacyadu ay ku wada hadli karaan si ismariwaaga siyaasadeed ee u dhexeeya xal loogu helo. Adigu maxaad ugu jawaabi lahayd hadalkeeda?
Abshiro walaashi waa mahadsan tahay, fakarkeedana waxa weeyaan anigu hadda ku ma ku diidayo, balse waxaa la rabaa in xaqiiqda laga hadlo. Dawladda federaalka markii ay waddankan gacanta ay ku qabatay la soo doortay, haddiiba waxay ku dhaqaaqday in maamul goboleedyada bataatanba ay meesha ka saarto si dawladda dhammaan ay gacanta ugu dhigto xukunka waddanka, taas oo dhalisay shaki badan iyo muwaad iska hor imaad in waddanka la wada leeyahay maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka iyo siyaasiyiintu ay ka tashtaan meesha uu u socdo iyo halka uu aadayo. Waxa la isku hayaa waddanka waxa weeyaan aan ka tashano iyo ma ka tashanayno annaga xukunka maanta awood u leh annagaan haysana, iyo xukunka waa in la leenahay anigu keligiin ma lihidin. Inta waxa la isku hayaa waa intaa weeyaan. Dawladda federaalkaana intaas weli kamay talasulin way taagan tahay. Inta ay taagan tahayna in maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka ay jaanis kale iyo fursad kale u banaantahay ma umaleynayo. Ma doonaysa dawladdu maamul goboleed tala la wadaaga ama waxa weeyaan ayada ka hor imaan kara oo oran kara war waxa aad wadaan wax Soomaalida dan maanta wax maaha. Dawladda weye wax maanta wax ka socon lahayn, cid kale wax ka socon lahayn ma jirto.
Haye Abshir Axmed Maalin,
walaashay waa mahadsan yahay. Dabcan hadda qofku khilaaf, waxaan u malaynayaa inaysan hadda walaalkay waxay dawladdu wax ka socon lahayn. Runtii maamul goboleedyada laftoodu ma sahlanaa, waan ognahay xaaladaha meeshay marayaan. Waxaa ii muuqda aniga in wax kastaba lagu dhameeyo wanaag iyo wada hadal iyo walaaltinimo iyo isjacayl. Khilaaf hadduu yimaado waxaa burburaya haykalkii dowladnimo, waxaa burburaya qarannimadii, waxaa burburaya nabadii iyo deganaashihii. Inaan anagu qaanada ka baxno ka Soomaali ahaan, iyadoo dalkeenii la haysto dareemayso meel kastaba in maanta toole ajnabi noo fadhiyo oo dhibaatadu nagu socoto oo qaxiyadu nagu dhacayaan, haddana haddaan iswada qabsano
intani meesha ka baxayna magacna uu meesha ka baxo waxa ka miisan in la heshiyo waxa ka miisan in cid la dhaneeyin dawladdu ma aha laba qof waa shacabka weeyaan dawladdi dhexe dhan baabalaha laga qabsay federaal baa la aasaasay meel walba caan baa laga taagay wixina la afgaran la isgaran maayo ni waliba marka keeba madaxweynaha keesa keeba ta gumaratoora ta dhibaatada waxa keenay markii hore nala ogteeday taasi waa nalagu burburinay waxaan dawladdeeda wadanka masuulka ah waxaan rabaa ayaguna inay ka dambeeyaan oo la wada hadlo ilaa maxay maxaan noodana war sidee dalkii dadka u badbaadinaa laakiin markii la yiraahdo maamul goboladina meel istaagan dawladuna tiraa maamul goboladku ma jiro dadibaato ka hor laabay noqonaysa anigu waxaan qabaa waxa soo dhan xalkuna laga aado
axmed maxamed maxamud sida abshira ay ka dhawaajisay ma u aragtaa in haddii labada dhinac ay u istaagaan arintan in xal uu la gaaro mise si kale bay wax kuugu muuqdaan
walaal sayle barta waxa weeyaan xaqiiqdu waxay tahay dawladda federaalka soomaaliya horta waxay leedahay meeqaam ayadu ay ka taliso ayay leedahay laguma haysto ayada jiritaanka dowladnimada laguma haysto laakiin waxaa jira maamul goboleedyada markii la dhisayay ama federaalisanka la qaadanayay waxaa lagu heshiiyey waxa weeyaan in talada la wadaago si dalku uusan mar kaleeto uusan gacanta ugu gelin hal gacan uusan awoodiisa u gelin ayaa loo qaybsaday maamul goboleedyada sidaa darteed waxa weeyaan maamul goboleedyada nimankaani markii madaxweynaha iyo ra-iisul wasaare dowladdan ay yimaadeen waxaasoo dhan xag way iska tuureen oo maamul goboleed iyo waxaas meesha laga saaro dowladda xana meeshii ay timaado bes intaas ayay ayagu fakarkoodu macnaha ii sheegeen istaraatiijiyadeedu intaasay ahayd inta anagu aan ka barannay maantana waxa weeyaan waxay joogtaa waqtigii u dambeeyey ee 10 bilood baaba haraba sida hadda noo muuqata 10 biloodna malayn mahayo wax 3 sano iyo
abshir axmed maalin waad maqlaysa axmed maxamed maxamuud waxa uu ka dhawaajiyey in khilaaf lagu xallin waayey 3 sano ee lasoo dhaafay in uusan arkin waqtiga ee kooban ee u haray dowladda in lagu dhameyn karo adiga taa maxaad ugu jawaabaysan
dowladdu dadaal ba axmed wuxuu yidhi waan maqlay walaalka laakiin dowladdu dadaal badan bay ku jirtaa meelo badan bay dhistay meelo badan bay maxay tahay horumar bay wadaa dib dhis bay wadaa waxay ugu jirtaa dalka sidii khilaafka loo yareyn lahaa oo dadku isku afgaran lahaa oo ummadu ay uga bixin lahayd dhibaatada shirar horaa dhacay maalin walba intaa waa la isku yeerayaa meel walba gogol baa la dhigayaa maamul goboleedyada way toogayaan intaa way la hadlayaan qofku fikirkiisa xor buu yahay laakiin waxaan qabaa annagaa dowladdu u baahan haddaan nahay shacab waxa loo dhigay nugulaadaan qabaan dowladdu waa hooyada dhashay maamul goboleedyada waayo haddaan dowladdu meesha ku jirin wax dhaqaaqi karaa ma jiraan waxaa noo muuqata dadku inuu si wax badan ka heshiin haddana aan dowladnimadaba la wada fahansanayn oo aan dowladdaba macnaheeda inta badan aan la garanaynin dib heshiisiinta markii laysugu yimaado khilaafyada jiraa way yaraanayaan soomaalidu hadday rabto inay sii joogto dalkanaga aan hanano dowladdu ay cagadhigato dib heshiisiina ayaanu ku baaqaya ummadda soomaaliyeed gogol dib heshiisiina u baahan tahay oo isugu timaado xalkan kaasi ku jira waa la wada hadli karaa waxaa jira aqoon-yahameen waxaa jira siyaasiin waxaa jira odo dhaqan waxaa jira haweenkii dhallinyaradii waxaa intaasoo isku timaada oo meel fariisata oo wanaag un fiirisa ayunbay ku agtahay xaaladan oo la yiraahdo war maxaa moodana adduunku wuxuu nooga baqaya waa sistemkaasi loo dhisan haddii inaan sistemkaas burburinana waa nalagu soo degaya maalheerkeena la qabsanaya marka waa inaan sistemkaa ilaalinaa intii laga mid kale lagu gaarayo anu taasaan qabaa
gabagabada doodaan isma soo garnay labadiinna khilaafkan in muddo ah buu taagnaa dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada hadda muddo kooban baa dowladdii labada dhinac sideey uga faa'iidaysan karaan waqtigan haray si horey loogu socdo oo wada shaqayn labada dhinac ay u dhex marto axmed maxamed maxamuud
dowladdu waxaa la garab istaagi karaa oo dadweynaha soomaaliyeed ay garab istaagi karaan ama maamul goboleedyadu markii ayadu ay kasbato laakiin waxaa noo muuqata dowladda soomaaliya dadkii imaantay aysan garab taagnayn oo waxa weeyaan dowlad goboleedyadii iyo dowladda soomaaliya khilaaf weyn ay dhex yaallo sababta u dhex yaallana waxa weeyaan aan wada tashanno iyo in la tashan mayno waa intaa waxa weeyaan walaal waxa keliya jaaniskaado maanta furan waxa weeyaan in dowladdu ay maamul goboleedyada haatan dhisan kuwa aan dhisnayn la dad matala loo sameeyo kuwa dhisanna ay u yeerto habka keliya la iskugu imaan karaa waa in dadkaasi ay iskugu yeerto dowladdu waa in sidii dalkaani doorashada uu u gali lahaa in laga wada tarto oo meel la isla dhigo markaasna wixii laga tarto meel la isla dhigo ay fulaan intaas way inta maanta rajada kaliya muuqato maanta waa intaas intaas haddii dawladdu sheegto waxa weeyaan dalku waa la wasaal baan leh
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda ay kala qayb galay Axmed Maxamed Maxamuud Axmed Qoor dheere oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed iyo Abshir Axmed Maalin oo ka mid ah ururka haweenka qaranka Soomaaliya inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galyo
aad bay u mahadsantahay Zeynab Abuukar Maxamed ayaa nala socodsiinaysa xubintaasi dooda gaaban haatanna barnaamijkii qurbe Xuseen Nuur Haaji ayaa ka soo diray Toronto
kulanti waan dhigistayaal markale ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno shir laba maalin ka socday magaalada Toronto oo looga hadlayay dhibaatooyinka haysta dhalinyarada qurbaha shirka oo soo qaban qaabiyay ururka mideynta ayaa dadkii ka qayb galay waxay ka kala yimaadeen dalalka Mareykanka, Yurub, Afrika iyo Carabta Mahad Cali Yusuf oo ah madaxa ururka mideynta ee soo qaban qaabiyay shirka ayaa markii hore barnaamijka qurbe uga waramaya waxa uu ku saabsanaa shirka
waa mahadsantahay Xuseen shirka aan qabannay oo ahaa sanad guuridi afraad oo adkaysiga dhalinyarada wuxuu ahaa shir looga wada hadlayay iskaashiga in la iska kaashado qaabkii loo heli lahaa xal dhibaatooyinka dhalinyarada Soomaaliyeed wadanka ku haysato iyo dhalinyarada kale oo Canada shirkaaneeto waxa dad badan waxa kasoo qayb galay iskaga kala yimid adduunka dacaladiisa marka shirkaanta ulajeedadiisu waxa ay inaan iskaashano sidii xal loogu heli lahaa ama fursado loogu abuuri lahaa dhalinyarada dadkii shirkan ka soo qayb galay dhan isku raaceen in dhalinyarada ay dhiban yihiin especially dhinaca markay noqoto naceebka hate-ka markuu noqdo dhinaca mataqaanaa cadaalad darrada wadankan ay ka jirto dhinaca markay noqoto midabta koorka dhalinyarada lagu hayo waxyaalo badan waxa laga hadlay si runtiina waxa ka soo qayb galay qubaro adduunka dacaladiisa ka timid oo arrintaas waa aragnimo tiro badan u leh waxa shirkan uu kaga duwanaa shirada kale ee dhan boqolkiiba 70 dadka ka soo qayb galay waxa dhalinyaro ayagii isku hadlay oo aqoonyahanna ah oo dhinac kasta ah marka uu ka duwanaa shirarkii horeeto oo dad intay yimaadaan u hadlay dhalinyarada
inta uu socday shirka waxaa laga dhawaajiyay in dhalinyarada ay haysato dhibaatooyin badan oo u baahan in wax laga qabto sida ay barnaamijka qurbe u sheegtay Dr. Saciid Cabdi oo baraka ah jaamacadda Minnesota kana timid dalka Mareykanka
barnaamijkan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galay arrintan aniga ka hadlayo dadkuna ka hadlayaan waxa waaye sida aan anaga ummadeena Soomaalida ah iyo dadka anagana caawimo ama anaga nala jiro ay isugu imaan lahayn oon runtii u qaadan lahayn action ama daqdaqaag ama xarakaad arruurteena caawima maanta caruurta Soomaalida hadday Minnesota joogaan hadday Toronto joogaan hadday joogaan London dhibaato weyn baa haysato waxa conferencegan magaciisa wax la dhaho resilience waxa waa qofku markuu leeyahay quwadda xataa hadday wax dhibaato ku dhacaan uu kasoo noqonaayo laakiin qofka kaliya ma aha asaga lama jirto waa qofka waa familka soo caawimo waa communityga ama dadka oo caayilada iyo ama uu ku dhex nool yahay qofku inuu caawimo marka ilmihi kaligooda ilmo fiican ma noqon karaan haduuse ku dhex nooleyn meel oo difaacaysa ama caawimaysa ama garab galaysa ha noqoto tacliintiisa ha noqoto edabtiisa iyo dhaqankiisa ha noqoto meel gaaridiisa meeshuu gaarayo
sida Mahad Cali Yuusuf baa uu sheegay dhalinyaro badan ayaa ka qayb galay shirka waxay ka hadleen dhibaatooyinka ay la kulmeen oo uu ka mid yahay nacayb Shamsa Cilmi ayaan weydiiyay waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee ay ka hadleen dhalinyarada
dadkii halkan ku dhashay ama ku koray koo waxa hortooda toole problemka ka ahaa dhinaca waxbarashada oo waxbarashada sida ay rabeen aysan u helin mideeda kale toole waxa dhibka kale toole oo ka jira oo aad uga cabanayaan waxa kamid ahaa miidiyaha ama telefishinada waxyaabaha laga soo saarayo waxyaaba anaga naqusay miya mise wax anaga naga hor yimaada marka waxa naga hor imaanaya sideen uga dagaalannaa habkeen aan isaga difaaci karna naceebka oo maaragtay dhalinyaradan ka sheeganayeen oo dhinaca haato iskoolaadkii dhinacii airportkii dhinacii booliskii waxyaabahaas oo dhan dhinacii xataa oo ilmihii xataa markii xabsiga ay galaan ka bacda xataa waxyaabaha ay dhibaatada ay tirsanayaan ayagu xabsiga ku jira inay dhibaato xataa tirsanayaan oo cid ka warramaysa ama cid iga dhageynaysa isan jirin
isfaham la'aanta ka dhacda waalidkii caruurta ayaa ah mid laysla soo qaaday intii uu socday shirka Dr. Saciid Cabdi ayaa markale barnaamijka qurbe u sheegtay in isfaham la'aantu ay sabab u tahay kala duwanaanshaha dhaqanka.
Mararka qaarkood waxa la dhahaa wixii cadee ku hor yaalla surprise inay kugu noqdaan wax ka yaab inay noqdaan anagu ugu horeeyna dadka ugu horeey intay immigration ku dhaca ama wadanka ku sugan wadan cusub tagaan oo ilmi arwis fahmayo waxa jirto qayb dhan ee tacliinta ee ku mashquulsha waxa la dhahaa acculturation waxa way markii arurti waalidkii wadan cusub tii maadaan arurti ay shaqay si dhaqankii wadanka kale si fiican u bartaan waalidkiina wali baranoyaan waalidkiina isugaayaan cunugooda inuu dhaqmo sida ayaga lagu soo koriyo cunugii wadanka uu ku qoray ma aha inuu cunugu xun yahay marku cunug dariiqa staagiya ma iskuulka joog wax kala loo sheega masalan wax yaraan ku sheega ilmaha indhaha anaga waxaan Soomaalida dhigi jirnay ha iga feerin indhaha hoos u dhigo iskuulka markuu soo gaamacan ku xidhan maxaa hoos u dhuganeysa cunug xunaata waxba qarinay indhaha iga feeri cunugii confusion hooyada waxay leedahay indhaha ha iga feerin macnaheedu wuxuu leeyahay indhaha iga feeri maxaan sameeyaa soo ilmihii waalidkii waxaan ka dhaxeeyo oo ka dhaxdhacayo waa wax caadi ah oo inaan ka tashanno oo ka dhaqaaqnaano tacliina taal aniga waa expert aan ka oo waxaan taxasuus taxasuusay waalidkiina in lala shaqeeyo oo la dhaho waxaan
wasiirkii hore iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Caynte oo ka mid ahaa ka qaybgalayaasha ayaa VOA-da u sheegay in loo baahan yahay in laga qaybgalo siyaasadda isla markaana lagu gorgortamo codadka si meesha looga saaro dhibaatooyinka haysta dhalinyarada.
Bismillaah wa maxsantahay hadalkay nuxurkiisu wuxuu ahaa caqabadaha dadka soo galootiga ah ee Soomaalidu ay ka mid yihiin haysta waxa ugu badan dal aan laga aqoon dhaqankooda iyo diintooda iyo maaragtay aan laga aqoon ayaa la yimid dalkaasna waxa rabta kama helaysa marka waxaan ila sida ugu haboon oo duruufaha ka qabsada dalkan lagu cusub yahay sida ugu haboon oo looga hortagi karo ama wax looga qaban karo anuu shakhsiyan waxaan u arkaa in si qumaati ah looga qayb galo hanaanka siyaasadda oo qofku uu markii uu noqdo muwaadin codayn kara codkiisa uu isticmaalo in uu sida uu asaga dowladda Kanada ama dowladaha kaleba waxa uu ka rabo uu ka helo ama asaguba qofkaas uu noqdo qof u tartama kuraasta siyaasadda heerka ugu hooseeya heer degmada heerka gobol iyo heerka federaalba waan aragnay hadda arintaas Soomaalida Minnesota kale meel weyn oo la taaban karay ku gaareen dalal kalena waan soo arkay runtii Norway iyo Sweden iyo Australia soo qaato hadda dadka Soomaalida ay si macna leh uga qayb galeen hanaanka siyaasadda tanna waa sidoo kale haddaadan cod lahayn dalalkan dimuqraadiga ah qofku og inay dhibaato ku haysato ama inuu culays ku haysto ma jirto laakiin maalintii lagu wada in cod aad leedahay oo aan laga maarmin codkaagaas lagu ixtiraamayaa isagaasa wixii aad u baahantaa aad dhexmarsan kartaa
maadaama la isla falanqeeyay isla markaana la isla gartay dhibaatooyinka haysta dhalinyarada haddaba muxuu yahay xalka waa kan markale Mahad Cali Yuusuf madaxa ururka mideynta
Soomaalidu dhan way ogyihiin dhibka laakiinse waxa aniga aad u daneynayay shirka inuu kasoo baxo xal halka runtii kasoo baxay shirka oo weyn waxa way horta kulliga waxaan isku raacnay inaan wada shaqeyno oo si wada jir aan u shaqeyno waxyaalaha waxaa aad uga hadalnay dhalinyaradeena ka dhigaysa xag jir marka qofkii dhibaatooyin badan banaanka ka soo qabsado gurigiina uu guban yahay qofkii duurku iska galaya marka arintaas ay si aad iyo aad looga hadlay waxaa lagu heshiiyay oo shirka laga soo baxay in dowladda askarta aqoonyahanada dadka jaamacadaha iyo dhigo macallimiinta waalidka iyo dhalinyarada inay si wadajir u shaqeeyaan
dhageystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbe ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay shir laba maalin ka socday magaalada Toronto oo looga hadlayay dhibaatooyinka haysta dhalinyarada qurbaha inta aan mar kale kulmi doono waxaan idinkiga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijka qurbe Xuseen Nuur Xaaji ayaa nala socodsiinayay idaacad ku taala dalka Afghanistan ayaa dhawaan gobolka Coast ka bilowday baahinta barnaamijyo gaar u ah haweenka dhaqan ahaan gobolkan dhaca dhinaca bari ee Afghanistan ayaa ah gobol ay ku nool yihiin dad ku adag xagga diinta hadafka idaacaddan ayaa ahaa inay gaarto dumar badan oo ku nool gobolka Ibrahim Rahimi ayaa warkan ka soo diray ka waa gobolka Coast Nuur Xasan Nuur Bukhari ayaa soo koobay inta badan dumarka Afghanistan gaar ahaan kuwooda ku nool deegaanada ka baxsan magaalooyinka waaweyn waxay ka shaqeeyaan guryaha laakiin waxay jecel yihiin inay xog helaan oo ay si wanaagsan ula socdaan wax ka socda hareerahooda si taasi ay u helaan ayaa raadiyaha Naz u dhawaan gobolka Khost ka bilaabay barnaamijyo u gaar ah haweenka Sana Haya waxay ka tirsan tahay Radio Naz waxay tiri waxaa jira mowduucyo badan oo dumarka la xiriira oo aysan wariyayaasha ragga ah ka hadli karin waa arrin wanaagsan in hadda dumarka ay ka doodaan mowduucyada sida tooska ah iyaga u taabanaya Anwar Sadiq maamulaha idaacadda Naas ayaa rajo ka qaba in mustaqbalka ay dumar kaliya maamuli doonaan idaacaddani
Raadiyogan waxa ka shaqeeya 24 qof 700% waa dumar halka 30% ay rag yihiin sababta ay ragu uga shaqeeyaan ayaa ah in haatan dumarkana la shaqeeya aysan u tababarnayn qaybta farsamada ugu dambeyntii waxaan rabnaa inaan shaqadaasi ku wareejino dumarka
idaacaddan waa tan keliya ee ku taalla koonfur bari afghanistan oo baahisa barnaamijyo gaar u ah dumarka milkiilaha raadiyaha naadiya bawaari ayaa sheegaysa in ujeedku uu yahay waxbarashada waxay tiri haddii ay noqoto waxbarashada ama caafimaadka ama ogaanshaha xuquuqda qofka ama xitaa ka hadalka waxyeelada dumarka ee guryaha hadafkeennu waa inaan waxbarno haweenka naadiya bawaari iyo shaqaalaha radio nas ayaa ka rajo qaba in hawsha ay bilaabeen ay beddeli doonto hannaanka warbaahinta dalka afghanistan
warbixintaasi waxaa gobolka khoos ka soo diray ibraahim raxiimi nuur xasan nuur bukhaari ayaa soo koobayay haatana gabagabada idaacadda ayaanu soo gaarnay dhinacii kaalmaha suugaanta Thank you.
taasoo ku luqeynay fanaanka Axmed Naaji Sacad waxay ugu dambeysay idaacaddeenii fiidnimo oo idinla socodsiinayeen Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo anigoo ah Noor Xasan Noor tan iyo kulan dambe dhageystayaal waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo habeen wanaagsan.